Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Si te asomas en estos momentos al río Lérez, en el puente de Oburgo, no sé si estará entrenando Teresa Portela, pero al que sí vas a poder ver en piragua es al candidato a la alcaldía por el PSOE, Iván Puentes. En cambio, Lores, como alcalde, está ahora en el concello reunido con la cofradía de Arcade. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y enseguida vamos a hablar de Arcade con quien lo conoce mejor.
COPE Pontevedra.
Dicen que la luz es vida, es conocimiento. Sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
En o camiño ás eleccións municipais contamos co alcalde de Soutomaior e candidato á reelección polo PP, Agustín Reguera. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Antes de falar de propostas deste último mandato, de que é o que está máis orgulloso?
Pois mire, deste último mandato estuvo marcado sobre todo pola pandemia, non? Eu creo que aí creo que tuvemos unha actuación a través do voluntariado, de Protección Civil e de moita xente que colaborou con nós, pois da axuda aos máis vulnerables, non? E a xente que o necesitou no seu momento, non? Por lo tanto, independentemente de todas as obras que se fixeron, pois eu creo que axuda aos nosos maiores, aos rapaces e rapazas que non podían ter deberes na casa e que se elevaban, quer dizer, a celebración dos cumpleanos, todas as cousas deixan unha huella profunda que eu creo que nos levamos deste mandato, non?
Polo tanto, ese trato coas persoas tamén foi unha relación completamente diferente.
Sí, foi unha relación, achegámonos muitísimo máis á xente e máis do que facemos habitualmente, e eu creo que iso, bueno, pois é moi importante, sobre todo coa xente de máis idade, non? Que tiña moi unha preocupación terrible, non, polo COVID. E aí pois foi onde nos traballamos máis, onde máis nos achegamos e onde máis apoiamos, porque eu creo que temos que estar moi agradecidos a toda a xente de voluntariado que confeccionou mascarillas, que levaba ás casas alimentos, mediciñas e tal. Eu creo que isto vai nos a marcar e eu creo que neste mandato foi, desde logo, do que máis estamos orgullosos.
Superada a pandemia, non esquecida, pero sí superada, agora o contacto coa xente estes 15 días está a ser distinto. Que tal os meetings?
Pois a verdade é que moi ben. A xente pois nos recibe sempre con moito cariño en todos os lugares os que vamos e a verdade é que estamos tendo moi bo ambiente, non? Bueno, a cercanía nosa sempre foi pois unha máxima e iso seguimos facendo. Hombre, a diferencia entre o día a día e os mítines é pouca, porque conocemos prácticamente a toda a veciñanza e a veces costa dar un mítin para a xente que conoces tan perto e tan de cerca, non? Pero bueno, tamén hai que informarlle do que fixemos e das nosas propostas.
Repasa, polo tanto, os logros feitos, pero a xente sempre quere máis. Que é o que máis lle piden?
Pois mire, o que máis nos pide a xente é que os servicios sean bons, que teñamos actividades para nenos e para nenas, que teñamos a nosa xente pois de máis idade atendida, que os servicios sociais funcionen como teñen que ser nos momentos actuais, non? E por tanto eu creo que ese é o que nos tratamos de ter ao día, non? Despois, como sempre, pois nos piden obras, nos piden infraestructuras tamén, sobre todo agora mesmo, bueno, pois falamos da xente pois o que quere humanizacións, quere sendeiros, quere, bueno, a pandemia veu a abrir un abanico de que a xente se digamos quere máis libertad e máis aire libre, non? E por lo tanto eu creo que aí é onde temos que traballar, cos parques infantiles e con todas estas cousas.
Non lle piden baixar os impostos porque levan con taxas conxeladas xa moitos anos. Falamos de Soutomaior, que é un concello que ten os orzamentos aprobados de este ano, que a 23 de maio que hoxe non todos os concellos das nosas comarcas poden dicir o mesmo.
Sí, sempre fixamos, eu desde que son alcalde sempre fixamos os deberes, que aprobamos sempre, non en decembro como, bueno, como tiña que ser, non, pero si en xaneiro, febreiro están sempre os orzamentos aprobados. E teño que decir que Soutomaior é un concello con impostos pois baixos, non? Levamos 11 anos sin tocarlle as tasas municipais, temos débeda cero. Bueno, e somos un concello que leva crecido moito, leva nos últimos 20 anos pois crecemos un 40%, ¿no? Pasamos de un concello de pouco máis de 5.000 habitantes, estamos ahora perto dos 8.000. Eu creo que iso algo quer decir que a xente lle gusta Soutomaior, quer decir que a xente elixe Soutomaior para vivir pola súa calidade de vida e polo tanto de eso nos estamos moi orgullosos, claro.
E axuda ser máis habitantes a ter máis cartos para invertir sen subir as taxas ou hai que darlles máis servizos e todo é complicado?
Sí, pero a verdade é que ás veces hai servizos que co mesmo diñeiro, inda que sexa máis xente, pois se poden facer. Falo do lixo, por exemplo, pois pouco máis costa se hai máis e recaudas máis se hai máis habitantes, non? Por lo tanto, estamos nese equilibrio que queremos facer sempre, non querer abusar dos impostos para que os veciños poidan dispoñer eles do que queren facer cos cartos e non nos, que creo que é máis importante e a partir de aí, pois eu creo que o nivel de que a xente este contenta en ese aspecto é importante, non? Nos, por exemplo, as terrazas da hostelería non lle cobramos nada por telas, porque creemos que é importante que despois do esforzo que fixeron tamén durante a pandemia, pois axudalos, non? E en eso estamos, non? En seguir nesa liña de impuestos baixos e que a xente poida vivir, que xa bastantes problemas teñen.
No estritamente político en Soutomaior hai 4 anos prácticamente a metade da xente votou PP e a outra metade BNG. Que diferencias hai entre os dous partidos, como ya transmite agora o electorado?
Hombre, por exemplo, nos levamos un programa concreto, con propostas concretas, non? Que o noso electorado as pode ver e o electorado, ele en xeral, as pode ver. Eu creo que o BNG neste momento presenta un programa pois moi poético, no que non hai propostas concretas sobre cousas concretas, e de moitas cousas, pero pouca concreción, non? E eu creo que iso, a hora de elixir, habrá que telo en conta, vamos. Eu creo que levamos un programa no que, o primeiro son as persoas, como sempre, os servizos sociales, e depois levamos 5 grandes proxectos de concello, para un concello que está crecendo e que está desarrollándose, que eu creo que son importantes por o futuro do noso concello.
Explicándolle isto aos veciños, para esta tarde, por exemplo, que axenda de campaña ten?
Pois mire, esta tarde temos reunión, mítin cos veciños de Moreira, onde estuvemos en Arcade da Riba, o domingo estaremos, pues será o mítin principal de campaña, o mércores, en Arcade, no que teremos a Conselleira do Mar, por certo, un sector moi importante no noso concello e que desde o concello le vamos apoyando con subvencións para a compra de ameixa e, por tanto, bueno, estamos todos os días pois en algún barrio e ofrecendo as nosas propostas, non?
Pois hoxe escoitamos parte delas co alcalde de Soutomaior e candidato á reelección polo PP, Agustín Reguera. Moitas grazas.
Grazas a vos.
COPE Pontevedra.
E unha noticia máis que nos ofrece Serga, Gestión de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo e Santiago, nos la cuenta Pablo Romero.
Y sale hoy publicada en El Doga, encomendada la redacción del proyecto para la ampliación del Centro de Salud de Baltar en Sanxenxo.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora la información a la una continúa en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Entre semana voy de partido.
La 1 a las 12 en Canarias.